Ձախողված փախուստ։ Լաբորատորիայում աշխատանքն ընթանում էր իր կարգով։ Մի քանի օրից հետո ես նույնիսկ արժանացա Էլեոնորայի գովասանքին։
«Ձեզանից օգուտ կստացվի», նկատեց նա։
Մի այլ ժամանակ և այլ հանգամանքներում այդ գովասանքը ինձ մեծ բավականություն կպատճառեր։ Բայց ես ամենևին մտադրություն չունեի ինձ համար այստեղ կարիերա ստեղծել և իմ կյանքն ավարտել որպես միստր Բեյլիին անմտորեն ծառայող մեկը։ Փախուստի մտադրությունն ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Աշխատանքից հետո վերադառնալով իմ սպարտական օթևանը, սպասում էի ավելի ուշ եկող Նիկոլային և փսփսալով սկսում էին մեր խորհրդակցությունները։ Նիկոլան գործուղված էր մյուս յակուտների մոտ աշխատելու այն խողովակում, որի միջով օդային ճնշման օգտությամբ փոքրիկ քաղաքի աղբը և բոլոր թափթփուկները դուրս էին շպրտվում դեպի խառնարանի արտաքին կողմում գտնվող հսկայական անդունդը։ Նիկոլան, որ արդեն կարողացել էր ծանոթանալ չինացի խոհարարներին և մի կեր բացատրվել նրանց հետ, ինձ տեղեկացրեց մեր փոքրիկ քաղաքի որոշ տնտեսական առանձնահատկությունների մասին։ Այստեղ ոչ մի բան չէր կորչում։ Թռչնեղենի պաշարների մասին, որոնք ընկնում էին խողովակների մեջ, ես արդեն գիտեի։ Թարմ միսը ձեռք էր բերվում որսի միջոցով։ Քաղաքի բնակիչները որսորդություն էին անում զինվելով այնպիսի հրացաններով, որոնք գործում էին սեղմված օդով։ Կար որսի մի հետաքրքիր տեսակ ևս։ Խոշոր գազանների որսին գնում էին այնպիսի ռումբերով, որոնք լցված էին հեղուկ օդով և պարփակված անջերմաթափանց պատյանների մեջ։ Բավական էր շրջել հրանցքը, որպեսզի ռումբի մեջ սկսվեր եռանդուն կերպով ջերմություն առաջանալ։ Հեղուկ օդը ընդարձակվում էր, փոխակերպվում գազայինի, և այդ նետված ռումբը գազանին պատառոտում էր այնպիսի ուժով, որ կարծես թե դինամիտով էր լցված։ Նիկոլան ինձ բացատրեց այդ տեսակի զենքի միայն էֆեկտը, բայց ինձ համար արդեն դժվար չէր հասկանալ նրա ներքին կազմությունը։ Սակայն հեղուկ օդը էներգիայի եզակի աղբյուրը չէր, որով օգտվում էին փոքրիկ քաղաքում։ Նոր հանքահորեր փորելու ժամանակ օգտագործում էին ինչ-որ այլ տեսակի պայթուցիկ նյութ։ Էներգիայի, հայտի չէ թե ինչ աղբյուրով, շարժման մեջ էին դրվում նաև այս առանձնահատուկ գործարանի բոլոր գերհզոր մեքենաները։ Երբ բացատրություններ ստանալու համար դիմեցի Էլեոնորային, նա պատասխանեց. «Դա ինձ չի վերաբերում»։ «Այս գործարանում», մտածեցի ես, «շատ արտադրական գաղտնիքներ կան. բավական չէ, որ Բեյլին ինձ զրկել է ազատությունից և դարձրել իր ստրուկը. Նա կարող է պատահել, որ ինձ հարկադրում է աշխատել անգլիական կապիտալիստների շահերի համար. ինչ կլինի, եթե այդ հեղուկ օդը նրանց ձեռքում ամբողջովին փոխարկվի սոսկալիս զենքի հենց մեր դեմ»։ «Ոչ. հարկավոր է որքան կարելի է շուտ փախչել, որպեսի վտանգի մասին ամենամոտակա սովետի կամ բջիջի միջոցով նախազգուշացնել կառավարությանը»։ Ես Նիկոլային ստիպեցի ավելի ու ավելի մանրամասնորեն բացատրել ինձ հեռացնող խողովակի կազմությունը։ Հատակագիծը չափազանց սխեմատիկ պատկերացում էր տալիս, և Նիկոլան ինձ բացատրեց. «Խողովակի երկարությունը առնվազն 2 կիլոմետր է»։ Ակներևորեն եղել է ժամանակ, երբ նա խառնարանի արտաքին կողմից դուրս է եկել մինչև քարափի եզրը։ Բայց շեղջակի թափվող աղբը աստիճանաբար երկարացրել է խողովակի առջևի հարթակը, և հիմա այդ հարթակը կես կիլոմետրի չափ ձգվել է առաջ։ Նրա վրայով վագոնետկաների համար ռելսեր են ձգված, որոնցով և թափթփուկները հասցվում են անդունդի եզրին։ Թեքությունը շեղջակույտի տեղում բավական դիք է։ Անդունդի պատերը ավելի դիք են, բայց Նիկոլայի կարծիքով
նրա միջից դուրս գալ այնուամենայնիվ կարելի է։ Դա փախուստի միակ ճանապարհն է։ Ես մի անգամ նորից մոտեցա հատակագծին և ուշադրությամբ զննեցի խողովակի գծագիրը։ Անսպասելիորեն իմ ուշադրությունը գրավեցին ինչ-որ նշաններ։ Այնտեղ, որտեղ հատակագծի վրա վերջանում է խողովակը, հազիվ նշմարվում էին եղունգով կամ լուցկով դեպի խողովակի բերան ուղված սլակտերի գծագրումներ, իսկ սլակտերի վերևից դրված էին բացականչական նշաններ։ Ինչ էին նշանակում այդ նշանները։ Ո՞վ էր այդ արել։ Արդյոք իմ նախորդը, որ ապրել է այս սենյակում կալանավորված, ինչպես ես։ Արդյոք չի նախազգուշացրել ինձ չգնալ այս ճամփով, որ ինչ-որ վտանգ է սպառնում։ Սլակտերը կարող էին նշել քամու ուղղությունը, բայց քամին փչում էր խողովակից և դուրս քշում աղբը։ Արտաքին օդը ներհոսում էր միմիայն խառնարանի կենտրոնական խողովակի միջով։ Աղբը հավաքելու ժամանակ և գիշերը, երբ մարդիկ քնած էին, եզրային հեռացնող խողովակում քամի առհասարակ չէր փչում, ինչպես ինձ ասաց Նիկոլան։ Ինչպես էլ որ լիներ, մեզ համար ուրիշ ուղի չկար, իսկ դանդաղելու ոչ մի հիմք չունեինք, քանի որ մոտալուտ վտանգի մասին ես պետք է նախազգուշացնեի կառավարությանը։ Մտածված նախագիծը անհապաղ կենսագործելու համար Նիկոլայի հետ վճռեցինք ուղևորվել հենց առաջիկա գիշերը, երբ բոլորը արդեն քնած կլինեն։ «Պահակները գիշերը հերթապահում են արդյոք», մտածում էի ես։ Նրանցից թաքտվելը բավական դժվար կլինի, որովհետև միջանցքների լույսերը գիշեր ցերեկ չէին մարում։ Այդ ես արդեն գիտեի։ Բացի այդ, մեր տնային թեթև կոստյումներով ճանապարհ ընկնելը հանդգնություն կլիներ։ Աշունը սկսվում էր, և գիշերը, չնայած եղանակի տաքությանը, կարող էին ցրտեր լինել։ Իսկ այս լայնություններում ձմեռը շատ շուտ է վրա հասնում։ Նպարեղենի հարցը ինձ ավելի քիչ էր անհանգստացնում, չնայած որ մենք անզեն էինք, բայց ինձ հետ էր Նիկոլան, որը կարող էր վարպետորեն նետ ու աղեղ պատրաստել և նույնիսկ իր սեփական գլխի մազերից էլ ցանցեր հյուսել։ Նա թռչուններ, գազաններ և ձկներ որսալու հազարավոր միջոցներ գիտեր, և նրա հետ սովամահություն չէր սպառնում։ Մենք լուռ նստել էինք մեր սենյակում և ականջ էինք դնում հեռավոր ձայներին։ Գետնի տակ, ինչ որ հեռվում, դղրդում էին մոտորները, իսկ մեր վերևում, խողովակի մեջ, ոռնում էր քամին։ Շուտով լռեց և այդ ոռնոցը։ Լաբորատորիաները գիշերը չէին աշխատում։ Կես գիշերը։ Ես Նիկոլային գլխով նշան արի, և մենք ճամփա ընկանք։ Նիկոլան գնում էր առջևից։ Մենք առանց որևէ մեկի հանդիպելու բարեհաջող կերպով անցանք ամբողջ միջանցքը, իջանք հինգերորդ հարկը, բարձրացանք փոքր սանդուղքով և դուրս եկանք լիֆտի խցիկից ոչ մեծ մի փոքր սենյակ, որտեղից դուռը բացվում էր դեպի եզրային խողովակի ներսը։ Խցիկում ննջում էր պահակը։ Ես ետ քաշվեցի, բայց այդ ժամանակ Նիկոլան հանկարծ սկսեց մեղմ ու արագ խոսել յակուտի լեզվով։ Պահակին Նիկոլան ճանաչել էր, դա յակուտ Իվանավակն էր։ Ինչպես երևում էր, Նիկոլան Իվանին ինչ-որ բան էր համոզում, իսկ նա բացասաբար թափահարում էր գլուխը, հոգոց հանում և քերում իր նոսր մորուքը։ «Չի ուզում թողնել», բացատրեց ինձ Նիկոլան։ «Խիստ է վախենում և մեզ էլ թույլ չի տալիս, մահից է վախենում, մահից»։ Շրջվելով Իվանի կողմը, Նիկոլան սկսեց նորից համոզել նրան, որ մեզ բաց թողնի։ Ըստ երևույթին, Իվանը սկսում էր տատանվել։ Հետո նա թափ տվեց ձեռքը, բացեց դեպի խողովակը տանող դուռը և առաջինը ինքն անցավ շեմքից։ «Նա մեզ հետ միասին կգա կորչելու», պարզաբանեց Նիկոլան։ Խողովակն այնպես մեծ էր, ինչպես երկաթուղային թունելը։ Երբ դուռը մեր հետևից փակվեց, մենք խորասուզվեցինք թանձր խավարի մեջ։ Որքան էլ կամաց էինք քայլում, մեր քայլերը թնդյունով արձագանքում էին խողովակում, որը կազմված էր երկաթե թերթերից։ Խողովակը վերջում թեքվում էր փոքրինչ, որը անցնելուց հետո ես տեսա լուստի դալուկ լույսը։ Այդ լույսը ինձ հուզեց, ինչպես ազատության խորհրդանիշ։ Մի քանի քայլ ևս, և մենք դուրս կգանք մեր բանտից։ Ես արդեն զգում էի բորբոսնած տերևների և մամուռի հոտը։ Անցքը գնալով լայնանում էր։ Լուսինը լուսավորեց խողովակի պատերը։ Այնտեղ, որտեղ վերջանում էր այն, ես տեսա խողովակը կամրջի նման հատող երկաթի շերտեր։ Նիկոլան արդեն ոտքը գցել էր դեպի կամրջակը, բայց ես ձգեցի նրա թևքից և կանգնեցրի։ Ես մտածեցի, որ այդ կամրջակը կարող էր շինված լինել ավտոմատ ազդանշանի համար։ Կամրջակը լայն չէր, սակայն նրա վրայով ցատկելը դժվար էր։ Ես մտածում էի, թե ինչպես շրջանցել արգելքը։ Նիկոլան ինձ չհասկացավ և շտապեցնում էր գնալ։ Ես նրան բացատրեցի իմ երկյուղը։ Մենք սկսեցինք խորթակցել։ Նիկոլան առաջարկեց այսպիսի նախագիծ. ինքը և ես, Իվանին պետք է ճոճենք, բարձրացնենք և կամրջակի վրայով նետենք, քանի որ Իվանը մեր մեջ ամենից փոքրն է և թեթևը, որից հետո Իվանը կբերի տախտակներ կամ ծառերի կտորներ, և մենք կամրջի վրա կամուրջ կկառուցենք այնպես, որ առանց երկաթի շերտերին կպչելու կարելի լինի անցնել տախտակի վրաքաշով։ Բայց Իվանը չէր համաձայնվում մի փոքրիկ օդային ճամփորդություն կատարել։ Նա վախենում էր ջարդվելուց։
«Ես էնպես էլ վրայով կանցնեմ», պատասխանեց նա։ «Կողքանց, կողքանց»։
Եվ մինչև մենք կփորձեին կարարկել, Իվանը ետ-ետ գնաց, թափ առավ և վազեց խողովակի թեք պատի վրայով, կամրջակի կողքով։ Մի քանի քայլ նա բարեհաջող անցավ։ Բայց հենց եզրի մոտ սայթաքեց և հարթ խոնավ թեքության վրա ամբողջ հասակով թրմփաց երկաթե կամրջակին։ Եթե կամրջակը միացված էր ազդանշանին, ապա այն ամբողջությամբ գործի անցավ։ Մեզ այլևս ոչինչ չէր մնում, քան այն, որ կամրջակին ուշադրություն չդարձնելով, վազել Իվանի հետևից։ Երկու թռիչքով ես խողովակից դուրս ցատկեցի։ Նիկոլան հետևեց ինձ։ Մենք սկսեցինք վազել շպալների վրայով, շրջանցելով կանգնած վագոնետկաները։ Երկու-երեք րոպեում վազելով անցանք մեզ զառիթափից բաժանող հարթակի առնվազն կեսը։ Փափուկ աղբի մեջ ընկնելը ինձ չէր սարսափեցնում։ Ես վազում էի ամբողջ արագությամբ, որքան ընդունակ էի։ Ծուռոտը Նիկոլան ինձնից ետ չէր մնում, բայց Իվանը, որ արդեն վաղուց վազքի մեջ մարզված չէր, հետ ընկավ։ Ես կանգ առա, որպեսզի սպասեմ Իվանին, բայց Նիկոլան ինձնից առաջ անցնելով գոռաց.
«Կհասնի, վազիր»։
Եվ առաջ սլացավ։ Ես վերստին վազեցի, հաստելով Նիկոլային։ Հարթակի վերջն արդեն երևում էր մեր առջև։ Անդունդի մյուս ծայրին խոյանում էին լուստով լուսավորված մռայլ ժայռերը։ Հանկարծ իմ հետևում ես ինչ-որ ձայն լսեցի։ Այդ ձայնը շարունակ ուժեղանալով վերածվեց զորեղ և հավասարաչափ դղրդյունի։ Միաժամանակ ես զգացի, որ փչեց հանդիպակաց քամին։ Ես վազում էի համաչափ քայլով, և այդ քամին կապված չէր իմ վազքի արագության հետ։ «Երևի գործի անցավ կենտրոնական հողմահարիչը», մտածեցի ես, բայց դեռ շատ վաղ էր։ Աշխատանքը սկսվում էր առավոտյան ժամը 6-ին, իսկ այժմ հազիվ գիշերվա 1-ը լիներ։ Ձայնը էլի բարձրացավ մի քանի տոն, իսկ հանդիպակաց քամին այնպես ուժեղացավ, որ ես ստիպված եղա դեպի առաջ կռանալ։ Քանի գնում, վազքը ստանդաղում էր։ Ես շնչասպառ էի լինում։ Օդը գնալով ավելի ու ավելի էր խտանում։ Ես ամեն ինչ հասկացա։ Մեր հետևից բաց էր թողնված հողմահարիչը։ Ես չգիտեի, որ հեռացնող խողովակը կարող էր ոչ միայն արտամղել օդ, այլև ներս քաշել։ Ահա թե ինչ էին նշանակում հատակագծին դրված ծլակները և բացականչական նշանները, անցավ իմ մտքով։ Եվ հենց նույն րոպեին հողմահարիչից փչող քամին ոռնաց, ինչպես գազազած մի հրեշ, որը տեսնում է, թե ինչպես որսը սողոսկում է նրա երախից։ Քամին թոթորկի փոխվեց։ Ես գլուխս խոնարհեցի առաջ և աշխատում էի ճեղքելով առաջ մղվել այդ անտեսանելի օդային նեղվածքում, որը ավելի ու ավելի ուժեղ էր ճնշում։ Բայց ես այլևս չէի կարող որևէ շարժում կատարել դեպի առաջ։ Նիկոլան ընկավ գետնին և չորեքթաց սողաց։ Ես հետևեցի նրա օրինակին, բայց այդ էլ չփրկեց։ Մենք ձեռքերով և ոտքերով կարչելով գետնից աներևակայելի ճիքեր էինք գործադրում, բայց քամին պոկում էր մեզ, անզուսպ ետ էր քաշում։ Մեր թոքերը լցված էին օդով, ինչպես պայթելու համար պատրաստ գնդերը։ Գլուխս պտտվում էր, քունքերս թխթխկում։ Մենք ուժասպառ էինք լինում, բայց դեռ չէինք հանձնվում։ Մեր ձեռքերն ու ոտքերը արյունաշաղախ էին եղել։ Միայն թե քարշ գալով հասնեինք հարթակի եզրը, բայց մենք այն այլևս չէինք տեսնում։ Քամին գլուխս ետ շրջեց, և ես փոշու ամպերի մեջ տեսա Իվանին։ Նրա մարմինը դաշտագլորի նման պտտվում էր, ցատկոտում և սլանում դեպի խողովակի բերանը։ Ինչ որ մի փափուկ բան կպավ գլխիս, բայց ես գլուխս ետ դարձնել չէի կարող, որպեսի տեսնեի, և միայն կռահեցի, որ այդ Նիկոլայի մարմինն էր։ Շնչարկելությունից սկսում էի գիտակցությունս կորցնել։ Պայքարն այլևս իզուր էր։ Մկաններս թուլացել էին, ձեռքերս անզոր ենթարկվում էին օդային հոսանքներին։ Ես վերջնականապես կորցրի գիտակցությունս։